U prijatnom ambijentu Narodne biblioteke u utorak 5. marta održano je književno veče pisa mlađe generacije iz Srbije Nenada Milkića. Milkić je trilogiju posvetio vojnicima koji su branili Košare u romanu Kosti. Tematika je sudbina sarajevskih Srba, dok u koloni piše o Krajini. Ističe da prije svega istraživački pristupa ratnim temama jer želi da oživi stvarne priče. Ipak u svom književnom opusu ima i psihološki roman Distimija koji prati živote 17 ljudi različitog društvenog statusa. U romanu Zovem se Dunja govori o abortusima. Književno veče je otvorio VD direktora Aleksije Grgur, rekavši da je Nenad Milkić jedan od najčitanijih pisaca savremene srpske književnosti.
Govoreći o značaju ovog pisa koji je večeras ovdje sa nama, nekako se uvijek ističe da Nenad Milkić postaje čovjek koji jednostavno svjedoči sudbinu srpskog naroda sa kraja 20. vijeka, tih događaja koji su nekako na Kosovu i Metohiji bili krstovaskrsnija, to su bitka na Košarama i svi ti događaji iz proljeća 1999. godine, ali Nenad Milkić je neko koji je itekako u svom opusu prepoznao i tragediju Bosne i Hercegovine i srpske borbe za slobodu na ovom dijelu teritorije. To su neke knjige o kojima će se tek pričati. Pogrom, roman o pogrom Kosti, roman o Sarajevu i roman o Krajini koji je jako važno da mi kao Srbi, kao narod imamo, kolona, da nekako utkamo to sjećanje i u našu književnost na taj veliki, kako bismo rekli, na to veliko stradanje srpskog naroda Kninske krajine, gdje je zaista istorija se ponavljala u svom najgore mogućem obliku, ali nekako mi Srbi nismo znali kroz istoriju da budemo oni đaci koji će možda znati da to nekako izbjegnu. Srbi u Republici Srpskoj uspjeli su da nauče određene istorijske lekcije i rezultat toga je Republika Srpska. Nije nam se ponovio genocid iz 1941. godine i tu je Vojska Republike Srpske, o čim nekim od junaka Milikić piše, odigrala istorijsku ulogu. Meni je posebno drago zato što je tu danas predsjednik boračke organizacije Gacko i neki od najistaknutijih boraca Gatačke brigade, još jedne brigade iz Hercegovine, ove jedne koja je isto držala svoje vrsne hercegovačke košare tamo na borcima i tom dijelu hercegovačkog ratišta. Tako da večeras ovdje čini mi se da ovaj skup ljudi koji su nekako vezani za ove teme i mislim da ćemo ovo večer provesti zaista u jednom sabrani kao oko ognjišta, oko ovih tema iz istorije koje su važne za ovaj naš prostor.
Košare su moj drugi, treći i četvrti roman tako što su skupljene priče ljudi koji su preživjeli košare, kaže Milkić. Naglašava da postoji velika odgovornost pisaca kada govore o nedavnim ratnim dešavanjima na ovim prostorima. Iz tih romansiranih priča nastaju romani poput ove o košarama, Kostiju i Kolone. Glavni zadatak tih knjiga jeste na kraju da sve budu apsolutno lako proverljive. Druga stvar koja je mnogo teža za sve nas jeste taj emotivni deo koji nas uništava radeći ove knjige, jer svaki put kada obiđemo nešto od toga, tamo ostane i deo nas, ističe pisac.
Mi ove priče ne izmislimo. Mi ih ne pišemo iz fotelje. Mi ne sedimo kući i pišemo te priče. Svaka ova priča je napisana izlascima na teren. Da bih pisao priču o košarama, znači od tih 108 vojnika, ja sam uspio da pronađem njih skoro 60 koji su bili spremni da pričaju o tome, da ponovo prolaze sve te događaje, da pričaju svojim drugovima koji su tamo ostali, da pričaju, da izlaze smo njihove grobove, priča kreće tu na grobovima, onda obilazi majke, roditelja koji su izgubili nekog u tom ratu, sve to uzima čovjeku, uzima, evo ja uvijek kažem, kad pričam o svemu ovo, ja se podsjetim svih tih događaja, svih tih grobova koje sam obilazio, svih tih majke koje su plakale dok su pričale te priče. I kažem, velika je tu odgovornost pisca da prenese sve to. Mi tu nemamo prostora za manevrisanje. Ja ne mogu da izmislim priču o košarama mimo onoga što je bilo. Ja ne smijem da, ne smijem uopšte to da uradim, jer onda gubim i svoj kredibilitet i svoj autoritet kao pisca koji je uzeo da piše tako nešto. Odgovornost nekoga ko se bavi rodoljubivim pitanjima, rodoljubivom književnosti, jeste u tome da priču prenese autentično, da se drži događaja, da se drži stvarnih ljudi, samo da je prilagodi romansirane forme. Iz jednog prostog razloga, Ljudi su danas poprilično lenji, živimo u eri interneta, telefona, ne znam, YouTube-a i sličnog, i neće da čitaju dokumentarne stvari, hronološke. Evo, na primjer, za knjigu o Sarajevu imamo fantastične knjige koje su dokumentacije hronološke, poput Crne knjige Toholjeve, poput Ivaniševića i dosije Sarajevo. Ljudi to neće čitaju. I meni koji sam istraživao, sve to je bilo na momente zamorno da uzimam, da prelazim sva te brojke, sva ta dokumenta, sva ta imena. Jeste teško. E, zato je cilj i zadatak nas koji se bavimo ovom vrstom književnosti, jeste da uzmemo sve te podatke, da sakupimo priče ljudi, da nađemo te arhive i da pokušamo da od njih napravimo roman, romansiranu priču. Iz tih romansiranih priča nastaju romani poput ove o košarama, Kostiju i kolone. Glavni zadatak tih knjiga jeste na kraju da sve budu apsolutno lako provjerljive, da sve ono što budete pročitali u tim knjigama možete provjeriti i na internetu i u arhivama, u krajnjem slučaju pozvati bilo kog od tih ljudi koji je spomenut da bi te priče potvrdio. Tako da u tome leži odgovornost. Ali druga stvar koja je mnogo teža za sve nas jeste taj emotivni deo, taj moralni deo koji nas uništava radeći ove knjige, jer svaki put kada obiđemo nešto od toga, kad, evo na primjer za Sarajevo smo obišli, tamo je bilo 123 logora za Srbe, stratišta, privatna zatvora. Mi smo obišli njih 50 i nešto. I svaki put kad se siđe u taj podrum, kad se vide ti kazani, kad se uđe u taj silos u trčinu, svaki put deo nas ostaje tamo. I još kad nas neko odvede tamo da pokaže sve to i priča šta je prošao nekom od tih logora, ili da priča šta je neki njegov prošao, kakav se iz tog logora vratio, ostavlja posljedice na nas same. Tako da nama je potrebno dan i dan i posle toga da se oporavimo od ovakvih priča, da nastavimo dalje i da ponovo ih prolazimo promovišući ih i pričajući pred vama svima sve ovo ponovo. Da sam video da ljudi u Srbiji ništa ne znaju, krenuo sam skupljom priča o Sarajevu, kopao arhive, tražio ljude koji su preživjeli one obruče u kojima su ostali. I ta knjiga je napisana pre svega za Srbiju. Za Srbiju koja više ne zna šta se dešava ni u susjednom Semlu, a kamoli Srbima u Bosni. Tako da je, ja kažem, uvijek kad dolazim u Republiku Srpsku, šta je vama da pričam o Sarajevu, ratu u Bosni, ljudi, kad ste vi sve to preživjeli i ovdje je bilo ljudi koji su ratovali, tako da ja dođem iz Srbije da vama pričam o tome. Ali mogu da kažem od čega sam krenuo radeći priču o Sarajevu, to su ti podaci koji su bili te 91. godine. Sarajevo je pred sam rat imalo 10 opština, jedna opština je bila većinski muslimanska i to je bio Stari grad, jedna je bila apsolutno većinski srpska, to je bilo Pale, koje već u to vrijeme, mislim, i kreće da izlazi iz grada, tražila izađe. 8 opština je bilo mešovito, bez pretežne većine. Sarajevo pred sam rat imalo 340 naselja, od čega je 105 naselja bilo etnički čisto srpsko. 65 naselja su bila muslimanska, 2 ili 3 su bila hrvatska gore na Stupu i Otesu, sva ostala su bila mešovita, bez pretežne većine. Onda dolazimo od toga, kada počne se deli grad, oni govore da su Srbi agresori, da su Srbi došli ko zna odakle, da bombarduju i ježiš se kad kažu da je postojala opsada Sarajeva. Jednostavno, grad se podelio na srpski i muslimanski deo. Srbi su činili većinu u tim naseljima oko samog grada, deo Grbavice, deo Vraca, Ilijaš, Hadžić, Rajlovac, Ogošća, Iliđa. I kada se to podelilo, jednostavno stvorena su dva obruča. Prvi obruč nisu napravili Srbi, to stalno govorim ljudima u Srbiji, obruč su napravile te paravojne muslimanske snage, Patriotska liga, Zelene beretke i kasnije takozvane armije BiH. Te prvi obruči, najteži, najgori obruč u gradu Sarajevu su napravili onih njihovih po zlu čuveni 10 brskih brigada koji su vodili poznati sarajevski kriminalci, Juka, Caco, cijelo jedan, cijelo drugi. I u tom obruču u gradu samo je ostalo preko 10.000 Srba. Oni nisu mogli napolje. Oni nisu mogli do srpskih naselja. U tom obruču se napravilo, kao što sam malo pre rekao, 123 logora, privatna zatvora i stratišta za Srbe. Veliki broj, ogroman broj tih Srba koji su ostali u obruču, prošlo je neki od tih logora, neki od tih mučenja, neki od tih stratišta. 8800 i nešto Srba je ubijeno u Sarajevo na zvijerski način. Sve te priče, kada se sakupe, dobijamo šta raditi dalje sa njima. Znači, tu je gomila tih dokumenata, tih priča, tih ispovesti, majki, porodica, ljudi samo koji su pričali o onima koji su otišli na kazane, koji su otišli u silos, koji su bili, ne znam, u Borsalinu, na Alipašinom polju, su strašne i same po sebi bile teške za čitanje. Zato nastaje romansirana priča o Sarajevu, gdje ćete naći dve porodice, priču o Mateju Kovačeviću Srbinu koji dolazi u Sarajevo da studira, koji ženi muslimanku Jasminu, i njenom bratu Zlatanu Hasanoviću, porodici Hasanović. Priča o porodici Kovačević i porodici Hasanović je priča o ljudima u Sarajevu, o Srbima u Sarajevu i muslimanima u Sarajevu, o dobrim i lošim ljudima. To je priča o ljudima koji se menjaju za vrijeme rata.
Iako ratne teme preovladavaju u njegovom radu, u romanu Zovem se Dunja govori o abortusima, a u distimiji o ličnim preispitivanjima i ljudskim sudbinama.
Ja sam tu knjigu napisao 2013. To je moja prva knjiga, prvi roman koji sam ja objavio i ja sam poprilično kritičar, najveći kritičar te knjige. Iz prostog razloga uzeo sam da je pišem mlad, nedovoljno iskusan za pisanje romana, međutim, evo, vrijeme je pokazalo da ta knjiga još uvijek živi. Znači, evo, 11. godina kako ona postoji, 11. godina se prodaje i traži, ljudi još uvijek pričaju o njoj. Priča je krenula se priča upravo od toga, priča o abortusu. Naime, jedan podatak se pojavio u Srbiji koji smo teško kasnije provjerili, a to je da svake godine u Srbiji se izvrši 50.000 abortusa koji prolaze kroz evidencije. Međutim, Srbija nema zakon, nije regulisao pitanje, to mora, obavezno se upisuje, tako da brojke koje dolaze iz privatnih ordinacija, ginekoloških naravno, iz tih nekih divljih doktorskih ordinacija, govori se o 200.000 djece koje svake godine bude abortirano na teritoriji Srbije. Distimija u prevodu sa grčkog znači, to je hronična depresija, medicinski to je hronična depresija, dijagnoza klasična, ali u prevodu sa grčkog to je loše raspoloženje. Ako bi to proširili na neki književni nivo, na neki narodni nivo, to je loše raspoloženje koje predugo traje i koje nema utemeljen razlog. To loše raspoloženje koje gajimo u nama, ja sam to u knjizi nazvao ambis, koji mi gajimo, to crnilo u nama, raste. Ono se svaki dan širi. Njega hrani ono što mi uradimo ili ne uradimo. Ono što mi uradimo ili ne uradimo nas formira kao ljude, kao ličnosti. Što više loših stvari radimo, taj ambis sve više i raste. Borislav Kolosanović, moj kolega pisac, je radio recenziju za ovu knjigu i primetio je, lijepo je napisao, parafraziraću ga, da ja o svim drugim svojim knjigama plašim vas drugim ljudima, drugim vojskama, drugim narodima, ali u destimi vas plašim onim što vi nosite sami u sebi. Da bih napisao ovakvu jednu knjigu, ja sam prvo trebao da zavirim u sobstvenu dušu, u sobstveno osjećanje. Da, smatrao sam da sam ja najpametniji, najbolji. Nikada ništa u životu nisam grešio. Ali onda čovjek shvati da ipak možda i nije tako. Moj otac je preminuo dvije godine i shvatim da sam možda mogao biti bolji prema njemu u nekim trenucima dok je bolovao. Možda sam mogao biti bolji prema nekom čovjeku pored koga sam prošao, možda sam trebao da mu pomognem. Vidio sam čovjeka da plače, možda sam trebao da ga pitam da li mu treba nešto. Vidio sam čovjeka koji boluje, ne znam od čega, nisam ništa uradio da možda ja pomognem, da neki način se skupi ta pomoć. Sve te stvari koje ja nisam uradio, a mogao sam da uradio, je hranilo moj ambis. Suočiti se sa onim ambisom u sebi je težak zadatak, ne samo za mene, to je težak zadatak za svakog. Kad počnete da razmišljate šta jeste ili niste uradili u svom životu, a trebali ste, tek onda možemo da govorimo da postajemo svjesni ljudi. Distimija je napisana u jednoj formi koja je veoma čudna. Ja sam na sajmu govorio ljudima da ako nađu sličnu formu u savremenoj književnosti, ja ću taj roman da im poklonim. Niko nije uspio da je pronađe. To je nešto što je samo delimično kao Prokleta avlija. Naime, ta forma je kružna, prstenasta. Imate 17 likova u knjizi koji se međusobno ne poznaju. To su ljudi koji se dotiču u nekom trenutku u svojih života, koji jednostavno, evo, vi ste došli večeras ovdje, gledate mene, slušate, ja sam ispričao neku svoju priču i ovako umoran i jedva pričam i vi ste formirali neko svoje mišljenje o meni. Kako god je. Izlazite napolje, priča prelazi na vas, bilo koga od vas. Vi nosite tu priču napolje, priča o vam, o vašem životu. Izađete napolje, sednete u taksi, priča prelazi na taksistu. I tako se danas likova formira krug. Tek kada se priča vrati na prvog lika, shvatimo zašto je bitni tih 17 likova u knjizi, zašto su baš oni opisani. Oni su različitih socijalnog statusa, društvenog statusa, različitog bogatstva, različitog obrazovanja, mjesta života, sve je kod njih različito, osim te jedne stvari, tog ambisa koje gaje u sebi.
Nenad Milkić je rođeni Lozničanin koji živi i stvara u Malom Zvorniku. Član je Udruženja književnika Republike Srpske i Udruženja književnika Srbije. Dobitnik je i brojnih nagrada i priznanja. Za roman Kosti nagrađen je godišnjom nagradom Udruženja književnika Republike Srpske za najbolju knjigu u 2020. godini. I za nju kaže da mu je i najdraža. Književno veče je zaokruženo prigodnom besjedom gimnazijalca Ognjena Boškovića.